dan vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Miša Vacić iz 1389 osuđen na godinu dana uslovno zbog širenja diskriminacije. Model rekonstrukcije vlade Srbije biće predstavljen ministrima sledeće nedelje, najavio premijer Dačić. Snowden se sreće sa predstavnicima Organizacija za ljudska prava na aerodromu Šeremetjevo. 16-godišnja pakistanska aktivistkinja Malala Yousafzai održat će govor pred Ujedinjenim nacijama o obrazovanju. Sutra pretežno sunčano do 29 stepeni. U ovoj emisiji slušat ćete, može li vlada Srbije da utiče na Srbe na severu Kosova da izađu na lokalne kosovske izbore? Oliver Ivanović, političar sa severa Kosova.
Ja apelujem na to da vlada Srbije bude jasna u svom stavu, jer će se srpsko stanovništvo Kosova i Metohije upravljati prema tome koliko je stav vlade Srbije jasan. Za sada nema jasnog stava.
Pitali smo vas i koji ministri treba da ostanu u vladi, a koje biste zamenili.
Svakako ekonomija, bez obzira što je Dinkić nezamenljiv.
Jedno Mrkonjića bi stimula.
Čini mi se da je ovo bolje nego što je bilo pre.
Mogao bi ovaj ministar prosvete da razmisli. Ne rade ništa, paraziti i nije ni za jednog šteta.
Ako se vi setite nešto gde je dobro, ja ću bi rad.
Prenosimo i atmosferu sa drugog dana Exita, gde je glavna zvezda bio američki reper Snoop Dogg. Pričali smo i sa posetiocima Exita o ovogodišnjem programu.
I svaki put mi je super atmosfera, odlično društvo, odlično džuskanje i ne možemo to da propustimo.
Ove godine je posebno dobar. U odnosu na prošlu godinu je mnogo bolji program.
Tužan sam što su mi ukinuli metal stage.
Dobra zabava.
Ovo su samo neke od naših tema, sada slede vesti i Miloš Teodorović.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Portparol pokreta 1389 Miša Vacić osuđen je na godinu dana uslovno za širenje diskriminacije, nedozvoljeno držanje oružja i ometanje službenog lica u obavljanju dužnosti. Ustavni sud Srbije po prvi put je doneo odluku kojom je utvrdio da je podnosioc ustavne žalbe tokom trajanja pritvora i izdržavanja kazne zatvora povređeno pravo na nepovredivost fizičkog i psihičkog integriteta, zajamčeno Ustavom Srbije, objavljeno je na sajtu Ustavnog suda. Mediji prenose da je ustavnu žalbu podneo Mališa Jevtović, osuđen na maksimalnih 40 godina zatvora zbog zverskog ubistva trogodišnje Katarine Janković 2005. u Beogradu. Sud je međutim utvrdio da je Jevtović bio mučen i zlostavljen u policiji, ali i tokom istrage u centralnom zatvoru i izdržavanju kazne u Požarevačkoj Zabeli. Ustavnu žalbu Jevtović je podneo pre dve godine, a da je zlostavljan zaključio je i ombudsman. Model rekonstrukcije vlade Srbije biće predstavljen ministrima u toku sledeće sedmice i to će biti tema današnje i to neće biti tema današnje redovne sednice vlade, izjavio je premijer Ivica Dačić. Direktor vladine kancelarije za Kosovo, Aleksandar Vulin, izjavio je u istoku da kancelarija neće biti ukinuta, da Srbija neće ugasiti ni jedno radno mesto na Kosovu i da neće dozvoliti smanjenje finansijskih davanja. Liturgijom u hramu pokrova Presvete Bogorodice u Srebrenici, obilaskom grobalja u Bratuncu, Biljači i Sasama, parastosom, paljenjem sveća i polaganjem cveća poginulim borcima i civilima, danas se na spomen obeležju Zalazije održava centralna manifestacija 21. godišnjice stradanja Srba iz Srebrenice. Bivši saradnik Američke nacionalne bezbednosne agencije Edward Snowden trebalo bi danas da se na moskovskom aerodromu u Šeremetjevo sastane sa predstavnicima Organizacija za ljudska prava. Britanski list Guardian objavio je da je kompanija Microsoft sarađivala sa Federalnim istražnim birom i Nacionalnom bezbednosnom agencijom i između ostalog im omogućila pristup tuđoj elektronskoj pošti. Microsoft je odbacio sve optužbe naglašavajući da je određene podatke dao američkoj vladi i to kao odgovor na zahtev koji je bio u skladu sa zakonom. Pakistanska aktivistkinja Malala Yousafzai održat će danas na svoj 16. rođendan govor pred Ujedinjenim nacijama o obrazovanju zbog koga je skoro izgubila život. Malalu su upucali talibani u glavu i vrat 2012. dok se vraćala iz škole. 1000 policajaca i vojnika pokušali su da preuzmu kontrolu nad jednim indonežanskim zatvorom gde su zatvorenici organizovali pobunu tokom koje je poginulo 5 osoba. Pobuna je počela juče u znak protesta zbog restrikcija vode i struje i od tada je iz zatvora uspjelo da pobegne oko 150 zatvorenika.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Na početku najpre o jednoj od vesti dana. Portparol pokreta 1389 Miša Vacić osuđen je na godinu dana uslovno za širenje diskriminacije, nedozvoljeno držanje oružja i ometanje službenog lica u obavljanju dužnosti. Izricanje presude pratio je naš Ognjen Zorić. Ognjene, kako je obrazložena ova presuda?
Ljudmila, za početak, ta formulacija kriv je, koja je izrečena za svaki ova dela koja se pomenula, objašnjena je time da je sud i tužilaštvo tokom ovog procesa koji je trajao nešto manje od 4 godine uspeo da dokaže navode za sve 3 tačke, dakle rasnu i drugu diskriminaciju, nedozvoljeno držanje oružja i sprečavanja policije u obavljanju dužnosti, odnosno prilikom jednog od pokušaja da ga legitimišu. Što se tiče same kazne koja mu je izrečena, to je godinu dana uslovno objedinjeno sva ova dela, a koja praktično znači da je Miša Vacić odavde iz Palate Pravde danas izašao kao praktično slobodan čovek. Sudija Ivana Ramić, koja je vodila ovaj proces, objasnila ju je time da je Vacić u prošlosti neosuđivan, da je u vreme izvršenja ova 3 krivična dela, a ima ih 3 da podsjetim, bio mlad, da tokom 4 godine koliko je proteklo od kada su sva dela za koje je terećen izvršena, on nije počinio ni jedno novo kažnjivo delo. I kako je rekla sudija Ivana Ramić, smatra da će ovakva izrečena kazna ispuniti preventivnu svrhu. Ljudmila?
Ognjene, kakve su prve reakcije ispred sudnice na ovu presudu?
Ljudmila, reakcije su bile burne. Oštećeni LGBT aktivisti, ali i drugi aktivisti koji su pratili ovaj proces od samog početka, ovakvu kaznu smatraju preblagom, a kao naročito sporno upravo vide onu formulaciju koju sam rekao na kraju. To je da će kazna ispuniti svrhu. Naime, njihove uverenje da će ovakva kazna zapravo tek ohrabriti one koji ugrožavaju druge zbog njihove različitosti. Tome u prilog zapravo govori i činjenica da je sam Vacić odmah nakon izlaska iz sudnice rekao da će nastaviti sa svojim delovanjem, a da izjave koje je davao pred zabranjeni Pride 2009. godine, zbog kojih ga je sudio glasio krivim, kako je rekao, ima ko da daje umesto njega. Ja bih želeo ovdje još da dodam da je ovdje ispred sudnice se skupio i veliki broj mladića u majicama 1389 maskirnim pantalonama kratko ošišanih, koji su na trenutke bili prilično neprijatni prema aktivistima koji su pratili ovaj sud, ali i prema novinarima. Ljudmila?
Hvala ti, Ognjene. Bio je ovo naš Ognjen Zorić, a mi smo zabeležili i prve reakcije. Milan Antonijević iz Komiteta pravnika za ljudska prava kaže za naš program da ovakva presuda Milošu Vaciću predstavlja kontinuitet pravosuđa u izricanju blagih kazni kojima se toleriše nasilje.
Kada pogledate da je praksa u sudovima u Srbiji takva, prvo vam kažem, ne iznenađuje. Moglo je naravno da bude teža kazna, međutim ono što ostaje vidjeti to je kako će se sud ponašati s obzirom da je Miloš Vacić nije prestao sa svojim aktivnostima kojima promoviše mržnju i da li će ta uslovna kazna biti pretvorena u kaznu zatvora ako on ponovo izvrši krivično delo. Država mora poslati jasan odgovor da je promovisanje nasilja, diskriminacija nešto što je nedopušteno s obzirom na to da ove organizacije nisu prestale sa aktivnostima u tom svetlu, da je ovako ponašanje nedopušteno i da oni koji krše zakon mogu završiti u zatvoru. To se ovom presudom propustilo.
Bliži se dugo najavljivana rekonstrukcija vlade i odgovori na pitanja ko ostaje, a ko odlazi. Iduća nedelja trebalo bi da bude ključna za dogovor o personalnim rešenjima, a ministri uglavnom poručuju da su spremni na to da njihov rad bude ocenjivan, ali i da su zadovoljni učinkom u proteklom periodu. Pa tako ministar poljoprivrede Goran Knežević izjavljuje kako ne misli da će biti smenjen, jer kako kaže, afera aflatoksin ne bi smela da bude razlog za tako nešto. I ministarka zdravlja Slavica Đukić-Dejanović poručuje da nije čula primedbe na njen rad. Svojim učinkom zadovoljan je i ministar infrastrukture Verimir Ilić, dok Bratislav Petković, zadužen za resor kulture, navodi da ga pomalo vređa što u medijima svakodnevno vidi svoje ime među onima koji nisu dobro radili, jer je on sasvim zadovoljan. To su samo neke od reakcija ministara tokom današnjeg dana. Premijer Ivica Dačić podsjetio je da bi do 14. jula trebalo da budu utvrđeni programski ciljevi rekonstruisane vlade, a do 21. jula da budu poznata i kadrovska rešenja. Dačić nije želeo da govori o tome da li će biti smenjeni ministri saobraćaja i prosvete, dok sam Milutin Mrkonjić ponavlja da se on ne bavi rekonstrukcijom vlade, te da je izveštaj o svom radu već podneo. Predsjedništvo URS-a biće održano iduće nedelje, a kako prenose mediji, i oni su sasvim zadovoljni radom svoja tri člana vlade, Mlađanom Dinkićem, Suzanom Grubješić i Vericom Kalanović. A šta vi kažete? Ko je dobro radio, a koga biste menjali?
Ja mislim oni resori gde su nam glavni problemi. Prosveta, svakako ekonomija, bez zato što je Dinkić nezamenljiv. Ako se vi setite nešto gde je dobro, ja bi rad.
Šta ja znam?
U svakom slučaju čini mi se bolje nego što je bilo pre.
Bar se nešto ozbiljnije radi. Bar što se tiče Vučića i ovoga Nikolića. Mada je daleko to od dobroga, ali čini mi se da je bolje.
Dačić je ministar za unutrašnje poslove. Ne znam kako bi njega. A Vučića takođe, pošto je on čovjek prvi, žao bi bilo, počeo neki posao da radi koji nikad niko nije uradio. Jedno Mrkonjića bi skinula. Rasipa se. Mogao bi ovaj ministar prosvete da razmisli isto o svojoj fotelji.
Svi su oni isti. Vidiš šta se radi. Ništa se ne dešava da bi bilo nešto bolje.
Ali to onda znači da bi ih sve trebalo menjati?
Pa sve bi trebalo, ali koga da nađemo da bude kako treba?
Ja koje sam birala, ti više nisu tu. A sada ovi koji su tu, oni najbolje znaju šta su radili.
I nije ni za jednog šteta. Nisu kvalitetni, negativna je selekcija, ne rade ništa, paraziti. Treba doveti nestranačke, profesionalne, stručne ljude. Mislim, Mišković u zatvoru, takih ima, trebalo bi ih sagraditi zatvor, koliko ih ima tih tajkuna. A to meni ne zadovoljava, mislim, kao normalno građanina. Meni treba bolji život.
Govorimo i o polemikama koje se vode unutar druge Srbije povodom nove vlasti. U intervju u nedelje naša gošća je Svetlana Lukić, urednica Peščanika. Jedni smatraju da vlast treba podržati jer vodi Srbiju u Evropu i zameraju onima koji stalno vraćaju na njihovu prošlost iz 90. godina. Povodom Vučićevog nedavnog pozivanja na filozofiju Palanke Radomira Konstantinovića, gurua antiratne Srbije, Svetlana Lukić kaže...
Mogu da kažem da to cinično zvuči, kao što mi kad vozim Novim Beogradom i kad vidim predsednika države koji sada reklamira bezbednost u saobraćaju, kažem pa dobro, to je fino, ali mislim smeta mi ono poštujte život dole. Mislim, stvarno je cinizam da Tomislav Nikolić reklamira se to i da ga piše dole poštujte život. Hoću da kažem, odgovor nije jednoznačan. On je predsjednik legalno izabran, hteli su da ga biraju, izabrali su ga, on vodi državu, izvinjavao se ili se ne izvinjavao, išao u Hrvatsku, super je to, ali kako da kažem, da je cinično, cinično je. I da nije gotovo ništa i da nemamo mi nikakvu konzistentnu politiku, nemamo je, ja je ne vidim. I o tome ja mislim da mi možemo da raspravljamo samo, a ne o tome da li se mi podsjećamo na 90. Pa da, dok sam živa ja ću to da radim. I dok su oni živi, mi ćemo to da radimo. Pa ljudi sada u Nemačkoj rade potpuno specijalna groblja, te za Jevreje, te za Rome, pa onda sada radi za ljude koji su 300.000 njih koji su streljani tamo zato što su bili hendikepirani. Pa ne, pa to je ceo život. Generacije. Kako to sad kao odjednom? Ajde, dosta više. Otko znam, da li se bi zamišljali kao 60 maše koji su rekli, ajde, dosta više s tim drugim svjetskim ratom. Ajde, više gotovo.
Intervju nedelje sa Svetlanom Lukić emitujemo u nedelju u 9.30 sati. Autor je Branka Mihajlović.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Na polovini emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Miša Vacić iz 1389 osuđen na godinu dana uslovno zbog širenja diskriminacije. Model rekonstrukcije vlade Srbije biće predstavljen ministrima sledeće nedelje, najavio premijer Dačić. Snowden se sreće sa predstavnicima Organizacija za ljudska prava na aerodromu Šeremetjevo. 16-godišnja pakistanska aktivistkinja Malala Yousafzai održat će govor pred UN-om o obrazovanju. Sutra pretežno oblačno do 29 stepeni.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Uprkos upozorenjima premijera Srbije Ivice Dačića da u slučaju problema sa održavanjem izbora na severu Kosova može da propadne briselski sporazum, lideri Srba sa severa Kosova poručuju da se neće integrisati u kosovske institucije jer bi ta integracija, kažu, vodila u asimilaciju. Opstajanje na severu, a bez podrške Beograda, bilo bi veoma teško, ali, kako kažu, ne postoji drugi izbor. Srbi u kosovskim institucijama pak veruju da će se ipak pronaći ljudi koji će poslušati vladu u Beogradu i izaći na lokalne izbore, jer će to doprinjeti boljem kvalitetu života, prenosi Amra Zineli.
Iako pojedini Srbi na severu kažu da je poruka Beograda da izađu na kosovske izbore u novembru jasna, oni ponavljaju da su se u nekoliko navrata izjasnili da ne žele da se integrišu u kosovske institucije. Jedan od lidera, Milan Ivanović, navodi da je taj stav potvrđen na poslednjoj skupštini koju su Srbi na severu nedavno samoinicijativno formirali.
Taj izborni proces i izbori su deo tog ustavno-pravnog poretka te države Kosovo koje ne želimo da budemo i mislim da Srbi na severu Kosova i Metohije neće učestvovati u ovim izborima, da nema šanse da se dobiju legalni i legitimni predstavnici. Mi želimo da ostanemo ovdje da živimo i da radimo. Želimo da preko naših institucija ostvarujemo naša prava.
Da li mislite da će to biti moguće bez podrške Beograda?
Vidjet ćemo kako će se Beograd dalje ponašati. Zaista je to jako teško, ali mi nemamo u ovom slučaju izbora.
S druge strane, potpredsjednik Skupštine Kosova iz redova Samostalne liberalne stranke Petar Miletić ne veruje jedinstven stav da Srbi neće učestvovati na izborima na severu i uveren je da će se pronaći ljudi koji će prepoznati proces i poslušati vladu u Srbiji, u Prištini i međunarodnu zajednicu i izabrati svoje legalne i legitimne predstavnike.
Ako se ipak tako nešto ne desi, odnosno ukoliko ipak ne budu održani izbori, to će imati za posledicu naravno nastavak političke krize i to će onda usloviti novu političku nestabilnost, možda i bezbednostnu, ali u svakom slučaju to ne bi bilo dobro ni za koga.
Miletić dodaje da izlaskom na izbori na severu će doći do zatvaranja poglavlja jednog pravnog vakuma, do funkcionisanja policije i suda i do ozbiljnih investicija. Upitali smo i građane na severu da li se treba poslušati Beograd i izaći na izbore.
Ne znam koliko vlada Kosova uopšte ima legitimitet ovde da sprovodi svoje mere. Ipak je sever Kosova nešto drugo u odnosu na ostatak južne pokrajine, tako da mislim da je nemoguće da se sprovede ta vlast i uopšte mislim da Srbi neće dati podršku tim izborima, a samim tim ni ja.
Ja jednostavno hoću da ispoštujem i da iskoristim to građansko pravo. Da li će neko da izađe ili ne, to je individualna stvar. Ja izlazim na izbore.
Po mom, lično mom mišljenju, ne bi trebalo. Ako bez obzira i Beograd čovjek da posluša, i dalje smo poraženi. Mislim, sami mi kad bi odlučivali, ne bi. Ali da vidimo sa Beogradom.
Oliver Ivanović, političar sa severa Kosova i nekadašnji državni sekretar u Ministarstvu za Kosovo u vladi Srbije, kaže ukoliko Srbi na severu bojkotuju izbore, Priština i Evropska unija već imaju alternativna rešenja, a to je imenovanje Skupštine.
Imenovanje će se u tom slučaju izvoditi tako što će skupštine lokalnih samouprava biti formirane po receptu iz 2000. godine, a to je da se imenuju skupštine opština i da se imenuje gradonačelnik. To bi bilo najlošije rešenje jer bi Srbi u tom slučaju imali za svoje predstavnike ili za one koji upravljaju njihovim životima u svakodnevnom životu neke kandidate za koje možda ne bi nikad glasali. Ja apelujem na to da vlada Srbije bude jasna u svom stavu. Jer će se srpsko stanovništvo Kosova i Metohije upravljati prema tome koliko je stav vlade Srbije jasan. Za sada nema jasnog stava.
Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Slušate program Radio Slobodna Evropa.
Liturgijom u hramu pokrova Presvete Bogorodice u Srebrenici i obilaskom grobalja u Bratuncu, Biljači i Sasama obeležena je 21. godišnjica stradanja Srba Srebrenice. Osim 69 poginulih, nestalo je 22 Srba, od kojih je 7 zarobljeno i još nisu pronađeni. Za ove zločine koji su prema svedočenju očevidaca počinili pripadnici armije BiH, do sada niko nije odgovarao, izveštava Sadik Salimović.
Milica Milošević je na Petrovdan izgubila nekoliko članova uže porodice.
Izgubila sam dva brata na Petrovdan 12.92. odmah na početku, prvoga rođaka, dva djevera, sve za da jedan dan. Ostala mi majka sama, žena živi od danas do sutra, srčani bolesnik, s slušam, još do danas niko nije odgovarao. Većina stvari se zna, a sve se ćuti, zataškava.
Osim 69 poginulih, na Petrovdan nestala su 22 Srbina. 10 osoba ekshumirano je prije 2 godine iz masovne grobnice na Zalaziju prilikom traženja Bošnjaka. Posmrtni ostaci stradalih sahranjeni su na Petrovdan prošle godine. Za ove, kao i za druge zločine počinjene nad Srbima iz Bratunca i Srebrenice, još niko nije odgovarao. Predsjednica Organizacionog odbora za obilježavanje godišnjice Biljana Rakić.
Mislim da je suvišno komentarisati koliko je pravda zadovoljena, ali eto, mi i dalje imamo tu vjeru i snagu i nadu da će na kraju ipak pravda biti zadovoljena i da će zločin biti tretiran na pravi način bez obzira koga je počinio.
Radojka Filipović iz Bratunačkog udruženja Porodica nestalih ističe da su porodice nezadovoljne jer kod suda i tužilaštva Bosne i Hercegovine nailaze na zid šutnje.
Porodice poginulih 21 godinu od stradanja Srba na Petrovdan, najveći srpski praznik, su toliko nezadovoljne i ogorčene da nemam reči kojima bi to ogorčenje opisala. S druge strane, imamo ćutanje suda i tužilaštva Bosne i Hercegovine na sve ove zločine i jedina informacija koju mi dobijamo od njih jeste da se vode istrage, ali da podizanja optužnica nema.
Tokom proteklih 7 dana organizovan je 17. memorijalni program Petrovdanski dani 21 godina zločina bez kazni. Za Radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Problem 74.000 najugroženijih raseljenih osoba koji su svoje domove napustili tokom ratnih zbivanja 90. godina, ove godine dobit će novi zamajac u rešavanju. Zaključak je članov Upravnog odbora regionalnog stambenog programa sa sastanka u Beogradu. Do kraja ove godine očekuje se prikupljanje 261 miliona dolara, od kojih će u fond biti uplaćeno 100 miliona. Nadomak rešenja stambenog pitanja trenutno se nalazi 450 najugroženijih porodica za koje su odobreni projekti izgradnje u vrednosti od 7 miliona eura. Uz Evropsku uniju kao najznačajnijeg donatora program su pomogle i Sjedinjene Države sa 10 miliona dolara. Ove nedelje pomoćnica državnog sekretara Sjedinjenih Država Ann Richards boravi u Srbiji gde je obišla raseljene.
Governments and communities are working to ensure that it's not just about buildings.
Vlade i društva rade na tome da ovdje nije reč samo o zgradama, već da se ljudi vrate dostojanstvenom životu. Povratak zahtjeva pravdu, bezbednost, primjenu zakona protiv diskriminacije, davanje prilika za obrazovanje i zaposlenje, pogotovo za mlade ljude, i naravno sprovođenje politike pomirenja.
Uprko zastoju koji je pratio proces stambenog zbrinjavanja izbjeglica, ministar za ljudska i manjinska prava izbjegle Damir Ljubić iz Bosne i Hercegovine uveren je da to više neće biti slučaj.
Svatko od nas koji je uključen u realizaciju regionalnog stambenog programa mora učiniti sve sa svoje strane kako bi ubrzali realizaciju ovog projekta i kako bi našim korisnicima stvorili priliku da što prije riješe svoj status. Sa radošću se vraćam u Bosnu i Hercegovinu gdje ću moći upravo prenijeti ove vijesti koje će sigurno interesirati naše prognanike i izbjeglice, jer u zadnje vrijeme malo su bili obeshrabreni dužinom realizacije ovog projekta.
Hrvatska je prema tvrdnjama njenih nadležnih napravila iskorak u rješavanju problema izbjeglih kroz projekt izgradnje stanova u Kninu i Korenici, dok se u ostalim područjima planira kupovina stanova u te svrhe. Međutim, Mirela Stanić-Popović iz Ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje upozorava sve koji žele da se vrate da rokovi za prijavu uskoro ističu.
Kao zemlja članica Evropske unije trenutno radimo na iznalaženju drugih modela, odnosno izvora financiranja stambenih programa, a isto tako i paralelno provodimo nacionalni program stambenog zbrinjavanja već duži niz godina. Podsjetiti sve potencijalno zainteresirane korisnike za stambeno zbrinjavanje u Republici Hrvatskoj da je rok za podnošenje zahtjeva 31.8. ove godine, te svi oni koji još uvijek razmišljaju da se, ukoliko njihova konačna odluka glasi da se stambeno zbrinu u Hrvatskoj, da istu prijavu do tog termina i obave.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Trenutno najpoznatiji svetski zviždač Edward Snowden i danas je jedna od udarnih svetskih tema. On bi trebalo danas da se sastane na moskupskom aerodromu Šeremetjevo sa predstavnicima organizacija za ljudska prava. Istovremeno Sjedinjene Države i Kina razmenile su oštre reči zbog načina na koji je Peking vodio slučaj Snowden, prenosi Mirjana Rakela.
Snowden se nalazi u tranzitnoj zoni moskovskog aerodroma još od prošloga mjeseca i očekuje se da će tokom susreta sa predstavnicima organizacija za ljudska prava objaviti kamo će u azil. Iako je uputio takav zahtjev u 21 državu, većina ga je odbila, dok su Venezuela, Bolivija i Nikaragva kazale da su ga spremne prihvatiti. Direktor Amnesty Internationala za Rusiju, Sergej Nikitin, rekao je da je dobio mail od Snowdena i da će otići na sastanak, te ponovio kako američke vlasti ne bi trebale progoniti onoga koji je objavio informacije o kršenju ljudskih prava. Slučaj Snowden je lekcija za mnoge zemlje, uključujući i moju, da onaj koji ima saznanja o kršenju prava građanina, o nadgledanju pošte i prisluškivanju telefona, ima pravo takva saznanja podijeliti sa javnosti. Zato smatram da su američke vlasti povrijedile njegovo pravo da slobodno putuje i traži status izbjeglice. Nikitin se protivi izručenju Snowdena Sjedinjenim Državama jer smatra da bi mogao biti izložen okrutnim postupcima i zato Amnesty International je protiv ekstradicije, ma gdje se on nalazio. U međuvremenu su se odnosi Washingtona i Pekinga ponovno zaoštrili zbog Snowdena, koji je nekoliko dana boravio u Hong Kongu prije leta za Moskvu. Zamjenik američkog državnog tajnika William Burns kazao je kako je Washington razočaran što Snowden odmah nije vraćen u Sjedinjene Države.
Kada se susretnemo sa razlikama ili osjetljivim pitanjima, treba da se direktno obratimo jedni drugima u konsultacijama i zato smo bili veoma razočarani kako su vlasti u Pekingu i Hong Kongu vodile slučaj Snowden, što podriva naše napore da izgradimo povjerenje, neophodno da se pozabavimo ozbiljnim problemima.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Vraćamo se domaćim temama. U Novom Sadu je završen drugi dan Exita. Glavna zvezda druge noći bio je američki reper Snoop Dogg. Tamo je bio i naš Norbert Šinković.
Sa 10 minuta zakašnjenja je poznati reper Snoop Dogg zauzeo svoje mesto na glavnoj bini ovogodišnjeg Exita. Na binu su pre repera prvo izašli momci iz benda i plesna grupa. Tako su najavili nastup Snoop Dogga, koji se u javnosti u posljednje vrijeme pojavljuje pod imenom Snoop Lion. Pesmom Here Comes the King je otvorio noć ovaj 41-godišnji muzičar. Nakon sat i po vremena žurke, Snoop Dogg se rastao od publike koja je velikim aplauzom nagradila njegov nastup. Uspješno je završen program i u Dance Areni. Tamo je najveći uspjeh postigao DJ Fatboy Slim. Organizatori kažu da je ovo jedna od većih posjeta koje je Dance Arena imala u svojoj istoriji. Pitali smo posjetioce Exita koliko su zadovoljni ovogodišnji programom.
I svaki put mi je super atmosfera, ne znam, odlično društvo, odlično ljuskanje i ne možemo to da propustimo.
A ove godine je posebno dobar. U odnosu na prošlu godinu je mnogo bolji program.
Tužan sam što su mi ukinuli metal stage.
Četvrti put iz Vranja dolazim, dobra zabava.
Trećeg dana Exita posjetioca čeka formacija The Prodigy sa svojim programom, koji prema rečima organizatora zapravo bit će festival u festivalu. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
Mi Miša Vacić iz 1389 osuđen na godinu dana uslovno zbog širenja diskriminacije protiv LGBT populacije pred otkazivanje Parade ponosa 2009. Model rekonstrukcije vlade biće predstavljen ministrima sledeće nedelje, najavio premijer Dačić. Snowden se sreće sa predstavnicima Organizacije za ljudska prava na aerodromu Šeremetjevo. 16-godišnja pakistanska aktivistkinja Malala Yousafzai održat će govor pred UN-om o obrazovanju. Sutra pretežno sunčano do 29 stepeni. Iz Beograda vas pozdravljaju Ivan Kojić i Ljudmila Cvetković. Prijatno.